Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining mintaqaviy dasturlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Knyazev Ozodlik radiosiga 29-aprel kuni Bishkekdan Olmaotaga borgani va 1-may kuni ortga qaytayotganida qirg'iz chegarachilari uni mamlakatga kiritmaganlarini aytib berdi.
Мне был пограничная служба Киргизии предъявлен акт о том, что на основании статьи 13 закона Киргизии.
Qirg'iziston chegara xizmati tomonidan menga davlat chegarasi to'g'risidagi Qirg'iziston qonunining 13-moddasiga asoslangan holda Qirg'iziston ichkarisiga kiritilmasligim to'g'risidagi akt berildi. 13-moddada Qirg'iziston chegarasini fuqarolar amaldagi hujjatlar bilan kesib o'tishi mumkinligi aytiladi. Ya'ni qirg'iz chegarachilari mening Rossiya tomonidan berilgan pasportimga shubha bildirishdi. Holbuki men bu pasport bilan dunyoning kamida 15-ta mamlakatiga borib kelganman, dedi Aleksandr Knyazev. Suhbatdoshimiz Qirg'izistonga kiritilmagach, Olmaotaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Siyosatshunosning Qirg'iziston qambarota gesini barpo etishdan avval O'zbekiston va Qozog'iston bilan barcha masalalarda kelishib olishi shartligi, Qirg'iziston hukumatining siyosati va qirg'iz siyosatchilari to'g'risida yozgan tahliliy maqolalari mahalliy aholi orasida noroziliklar paydo qilib keladi. Aleksandr Knyazev o'zining Qirg'izistonga kiritilmaganini ham kasbiy faoliyati Bishkek rasmiylariga yoqmay qolgani bilan izohlaydi.
Я достаточно жёстко и критично оцениваю большинство происходящих в Киргизии политических процессов, в том числе в межэтнической сфере.
Мен Қырғызстандағы көп саяси жарайонларны, жумладан миллатлар-аро муносабатлар вазиятыны кескин танқид қилганман. Бундан 3 йил аввал Қырғызстан жанубидаги ош воқеаларини ўрганувчи миллий комиссия таркибидан чиққанимни намоишгарона эълон қилганман. Чунки мен ўша пайтда ош воқеаларида қырғизлар ўртасида миллатчиликни рағбатлантирган ва тарғиб қилган ҳукуматни айибдор деб ҳисоблаган эдим. Шунинг учун менинг Qirg'izistonga kiritilmasligimni Bishkek rasmiylarining siyosiy ekspert sifatidagi faoliyatimga bildirayotgan munosabati deb bilaman, dedi Aleksandr Knyazev. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov Ozodlik muxbiriga Qirg'izistonda yashab kelayotgan Rossiya fuqarosi Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik to'g'risida ko'rsatma bermaganini aytdi. To'qon Mamitovga ko'ra, biron bir fuqaroni chegarada ushlab qolish yoki Qirg'izistonga kiritmaslik haqida mamlakat huquq-tartibot tuzilmalari chegara xizmatiga rasmiy murojaat jo'natadi. Mana shu murojaat asosida chegara xizmati iltimosini bajaradi.
Sizga kelgan qog'ozni atqaryapmiz.
Biz o'zimizga kelgan qog'ozdagi iltimosni bajaryapmiz.
Al qog'oz qaysi organdan kelgan, aytasizmi?
Bu qog'oz qaysi tashkilotdan kelgan?
Men ayta olmayman, chunki men hozir Botkenda yuraman.
Bu savolga javob bera olmayman, chunki men Botken viloyatida xizmat safaridaman.
Chunki sizda ma'lumot yo'q-a, buljon.
Demak, bu haqda sizda ma'lumot yo'qmi?
Menda ma'lumot yo'q. Biroq chegara xizmatining tekshirish yo'q.
Ma'lumot yo'q, lekin bu voqeaga chegara xizmatining aloqasi ham yo'q, dedi To'qon Mamitov. Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik haqidagi iltimos chegara xizmatiga qaysi tashkilotdan jo'natilganini aniqlashning imkoniyati bo'lmadi. Bundan avvalroq Bishkekdagi 24KG axborot agentligi Milliy xavfsizlik qo'mitasi Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik yuzasidan chegara xizmatiga jo'natilgan iltimosnomaga asos bo'lgan rasmiy hujjatlarni jamoatchilikka taqdim etishga va'da berganini yozgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.